VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้คนไทยในบอสตันจัดชุมนุมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงในไทยยอดผู้ติดเชื้อโควิดไวรัสทั่วโลกทะลุ40ล้านคนขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มนำมาตรการควบคุมที่เข้มงวดกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐยังคงออกเดินสายหาเสียงทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆในสหรัฐเริ่มสร้างเครื่องมือช่วยผู้รับข่าวแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลบิดเบือนในยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนี้และบริษัทโนเกียของฟินแลนด์ได้รับเลือกจากองค์กร NASA ให้ติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกปิดท้ายในช่วงคำในข่าววันนี้เศรษฐกิจจีนหลังพิษโควิด-19มีฟุบก็ต้องมีฟื้นได้อย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตัวแทนชุมชนไทยในเขตนครบอสตันจัดการชุมนุมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงในประเทศไทยซึ่งถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวของชาวไทยในสหรัฐที่กำลังเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ๆเพื่อสนับสนุนการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทรายงานจากบอสตันครับ
ครับในช่วงเที่ยงวันจันทร์ตามเวลาที่นครบอสตันกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยที่นครใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้จัดการชุมนุมร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงในประเทศไทยณสวนสาธารณะบอสตันคอมมอนใจกลางเมืองผู้มีเชื้อสายไทยและแนวร่วมรวมกันประมาณ50คนออกมาแสดงพลังในครั้งนี้โดยผู้จัดส่งข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมครั้งนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผู้เข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวถือป้ายแสดงทัศนะต่อสถานการณ์ในประเทศไทยวีระไกรจินังกุลหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กล่าวว่าเขาต้องการออกมาสื่อสารให้สังคมโดยรวมทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไงก็เหมือนกับว่าในเมื่อเราเป็นคนในสังคมนั้นแล้วเห็นว่าสังคมนั้นมัน injustice หรือว่ามันมีความไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่มี freedom of speech ก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้โลกข้างนอกรู้ว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้านหนึ่งของโลก
การชุมนุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการที่ตัวแทนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและเน้นย้ำถึงการที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ประท้วงที่กรุงเทพเมื่อวันศุกร์ด้วยการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดใส่ฝูงชนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่ได้ออกกฎหมายภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินก่อนหน้านั้นแม้พลเอกประยุทธ์เปิดรับการเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาวิสามัญแต่เขาปฏิเสธที่จะลาออกตามคำเรียกร้องของผู้ประท้วงขณะที่สื่อของรัฐย้ำถึงงานที่นายกทำได้ตามเป้าหมายเรื่องการต่อสู้กับโควิด-19 และการที่พลเอกประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกได้หลังการเลือกตั้งแต่เสียงเรียกร้องในวันนี้ที่สวนสาธารณะบอสตันคอมมอนก็ยังคล้ายคลึงกับเสียงของผู้ประท้วงในประเทศไทยก่อนหน้าที่ผู้จัดจะเลือกสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่รวมพลในวันนี้มีการพิจารณาถึงจัตุรัสภูมิพลหรือภูมิพลสแควร์ที่อยู่ในเขตแคมบริดจ์ที่ติดกับบอสตันและเป็นจัตุรัสที่ทางการท้องถิ่นอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใกล้กับโรงพยาบาลที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวแทนชุมชนไทยที่จัดการชุมนุมหารือกันพวกเขาเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ทั้งเรื่องสถานที่และความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกจึงเห็นว่าควรหันมาจัดในสถานที่ที่กว้างขวางกว่า ที่สวนสาธารณะในช่วงที่รัฐแมสซาชูเซตส์ยังคงระวังเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสอยู่ในเรื่องนี้คุณปอปราภัทรพรและคุณเปาสุภฤกษ์ผู้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า
ก่อนหน้านี้มันเป็นจุดสุ่มรวมจิตใจของคนไทยในอเมริกาอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยเลือกสถานที่แห่งนั้นแต่ด้วยความที่ตอนนี้คนไทยเองก็ยังขัดแย้งด้วยกันเองใช่ไหมคะซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถยังไงก็ได้ให้เราอย่างน้อยมารับฟังกันโดยที
่ไม่ปะทะ
ไม่ปะทะและสามารถจะยืนอยู่ตรงสแควร์นั้นด้วยกันได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่
ซึ่งจุดมุ่งหมายไม่ได้ไปทำให้ที่ตรงนั้นมีมลทินหรือใดๆก็ตามในเชิงลบอะครับเราต้องการใช้ชื่อตรงนั้นใช้ซิมโบลิกของความเป็นพื้นที่สแควร์ให้เราพูดได้ดังขึ้นไม่มากก็น้อยอีกแค่นั้นเองครับ
ทั้งนี้ผู้ร่วมชุมนุมที่บอสตันในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนเชื้อสายไทยในสหรัฐตามเมืองใหญ่เช่นลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกชิคาโกและนิวยอร์กที่ร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่ออกมาประท้วงในประเทศไทยท้ายสุดวีระไกรจินังกุลและเพื่อนๆกล่าวว่าพวกเขาคงไม่คิดจะกลับไปอยู่ไทยโดยถาวรในเวลานี้เพราะสถานการณ์ต่างๆนั้นยังไม่เอื้ออำนวยครับ
ถ้าวันหนึ่งมันสังคมนั้นมันเห็นค่าคนเท่ากันแล้วมันไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าชาวบ้านหรือว่ามีใครมีอำนาจเหนือกว่าก็อาจจะพิจารณากลับไปได้
ใช่ค่ะ
ซึ่งการที่เราชั้นแรกถ้าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้การที่เราไม่มีอำนาจสิทธิชนการที่เรามีฟรีดอมในแง่ของการใช้ชีวิตน่ะ living อ
่
ะ
หนูเชื่อว่าถ้า
ประเทศไทยได้อยู่มาก
หนูว่าหลายๆคนจะเลือกที่จะกลับบ้านค่ะพี
่
ถ้าเราสามารถทำตรงนั้นได
้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครบอสตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและที่สหรัฐสมาชิกสภาคองเกรสกำลังถูกกดดันให้เร่งผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือรอบใหม่สำหรับประชาชนและธุรกิจอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ให้ออกมาใช้งานได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรกลับเข้าร่วมประชุมกับสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันจันทร์ก่อนที่ทั้งตัวแทนทำเนียบขาวและสภาล่างซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่จะตกรายละเอียดของแผนความช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ภายใต้เส้นตายที่ประธานสภาล่างกำหนดไว้ในคืนวันอังคารนี้ทั้งนี้หากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องนี้ภายในเวลาดังกล่าวการประชุมเจรจาครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็นไปในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมซึ่งบางฝ่ายเริ่มเรียกว่าอาจจะเป็นช่วง lame duck session หรือสมัยประชุมเป็ดง่อยซึ่งใช้กันในบริบททางการเมืองอเมริกันสำหรับกรณีที่ผู้นำประเทศที่ดำรงตำแหน่งก่อนการเลือกตั้งกลายมาเป็นผู้แพ้และจะต้องก้าวลงจากตำแหน่งในไม่ช้าขณะเดียวกันมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาประกาศว่าในวันพุธนี้สมาชิกวุฒิสภาจะทำการลงมติร่างกฎหมายความช่วยเหลือมูลค่า $500,000,000ที่เดิมสมาชิกสภาสูงจากพรรครีพับลิกันนำเสนอเมื่อเดือนกันยายนแต่ไม่สำเร็จโดยกฎหมายนี้จะมีเนื้อหาที่จะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ว่างงานและสำหรับโครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้ยังคงจ้างพนักงานต่อไปและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าขณะนี้มี184ประเทศที่เข้าร่วมโครงการพันธมิตรด้านวัคซีนโควิด-19 หรือ COVAX ที่มีเป้าหมายเร่งการพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 สำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอะธานอมเกเบรเยซุสกล่าวที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกณ นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าเอกวาดอร์และอุรุกวัยคือ2ประเทศล่าสุดที่ประกาศเข้าร่วมโครงการวัคซีนโควาคซ์ดังกล่าวครับผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวด้วยว่าขณะนี้มีวัคซีนต้านโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามากกว่า100ชนิดภายใต้โครงการนี้ครับทำให้โควาคซ์เป็นโครงการที่รวบรวมวัคซีนที่มีโอกาสนำมาใช้กับโควิด-19 มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการแบ่งปันวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมทั่วโลกทั้งนี้สหรัฐไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควาคซ์ที่ว่านี้และเมื่อต้นปีรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังได้ตัดสินใจถอนการสนับสนุนแก่องค์การอนามัยโลกโดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมากเกินไปขณะที่จีนประกาศตัวเป็นสมาชิกของโครงการโควาคซ์เมื่อเดือนที่แล้วพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวการเมืองสหรัฐกันต่อ าติดตามประเด็นการเมืองสหรัฐกันต่อนะครับในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้าหาเสียงในรัฐต่างๆอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาขึ้นเวทีอภิปรายโต้วาทีนัดสุดท้ายที่เมืองเทนเนสซีในวันพระศุกร์นี้ซึ่งทั้งคู่มีกำหนดจะตอบคำถามในหลากเรื่องอาทิประเด็นเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการต่อสู้รับมือกับโควิด-19ทั้งนี้ผลการสำรวจคะแนนนิยมหลายสำนักชี้ว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนกำลังมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์ในระดับประเทศอยู่ถึง 9-10% และราว 4-5% ในหลายรัฐสมรภูมิหลักๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะชี้วัดความสำเร็จของผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็ดีรอนน่าแมคแดเนียลประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรครีพับลิกันแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาลงคะแนนเสียงให้อย่างเต็มที่ในวันเลือกตั้งขณะเดียวกันรายงานข่าวระบุว่าในเวลานี้มีชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วที่เกือบ28ล้านคนโดยการไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งหรือส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยจำนวนนี้สูงกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในช่วงเดียวกันของเมื่อ4ปีที่แล้วราว6เท่าครับและในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโคโรนาไวรัสและผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐในวันจันทร์โดยใช้คำว่าหายนะในการเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะทำงานหาเสียงเลือกตั้งของตนที่โรงแรมทรัมป์ในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาโดยระบุว่าหากตนรับฟังและทำตามคำแนะนำของนายแพทย์ฟาวชีอาจมีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ราว 700,000 ถึง 800,000 คนจากปัจจุบันที่มีผู้เสียชีวิตราว 220,000 คนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าประชาชนอเมริกันเหนื่อยหน่ายกับการรับฟังคำแนะนำของนายแพทย์ฟาวชีและบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐบอกว่าตนไม่อยากปลดนายแพทย์ฟาวชีเพราะไม่ต้องการถูกกระหน่ำด้วยเสียงวิจารณ์ด้านลบที่จะตามมาขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์นายแพทย์ฟาวชีให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes ของสถานี CBS โดยบอกว่าตนไม่แปลกใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและในยุคที่ข่าวสารข้อมูลในเรื่องต่างๆท่วมท้นจากหลากหลายแหล่งโดยเฉพาะสื่อออนไลน์และจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งบิดเบือนจากเจตนาหรือความไม่จงใจก็ตามทำให้การหาข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นเรื่องยากมากขณะนี้มีบริษัทด้านเทคโนโลยีของสหรัฐบางรายพยายามหาวิธีช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ดีขึ้นทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตั้นสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
We are all biased. We are biased by everything we know, by our life experience, and everything we don't know.
คุณจอห์นเกเบิลผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของเว็บไซต์ allsize.com เตือนนะครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเราทุกคนล้วนมีอคติหรือความลำเอียงอยู่ในตัวคือมีความโน้มเอียงที่จะคิดหรือเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับตามประสบการณ์ที่ได้สัมผัสและจากการตีความทำความเข้าใจเรื่องต่างๆรวมทั้งจากสิ่งที่เราอาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจด้วยและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงมีความเห็นหรือจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันถึงแม้ว่าความเห็นที่แตกต่างนี้อาจไม่ใช่ความผิดก็ตามแต่ในบางช่วงเวลาที่สำคัญหรือสำหรับเรื่องสำคัญบางอย่างซึ่งมีข่าวสารข้อมูลให้เลือกมากมายและบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไปไม่ว่าจะเป็นผลจากเจตนาการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่นั้นสถานการณ์ที่ว่านี้ก็สร้างปัญหาได้ไม่น้อยทีเดียว
8 in 10 Americans are now concerned that misinformation will play a role in the outcome of the election
คุณจอห์นแซนส์ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และผลกระทบของ Knight Foundation ชี้ว่าในขณะนี้ 80% ของคนอเมริกันมีความกังวลว่าข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจะส่งผลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นได้และจากปัญหาที่มาจากข่าวปลอมจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่จงใจถูกเลือกมาอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ตรงกับบริบทที่ควรจะเป็นนั้นขณะนี้ก็มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอย่างน้อย2รายที่พยายามให้เครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้รับสารสามารถเปรียบเทียบและแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ครับ
We are expecting the news consumer to actually do the work and recognize, is this news true? Is this biased? Is it not?
คุณฮาลีนคอ CEO ของ Ground News เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามเพื่อช่วยให้ผู้รับข่าวสารข้อมูลตัดสินใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือถูกบิดเบือนหรือไม่โดย Ground News เป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกของโลกซึ่งช่วยเปรียบเทียบเนื้อหาของการรายงานข่าวด้วยการประมวลแหล่งที่มาของการรายงานเรื่องเดียวกันให้ผู้รับสารได้เปรียบเทียบทั้งยังมีการจำแนกและระบุจุดยืนของสื่อแต่ละสื่อให้ผู้รับสารได้พิจารณาด้วยว่าอยู่ในประเภทใดนับตั้งแต่แนวซ้ายจัดจนถึงขวาจัดยกตัวอย่างเช่น Ground News จัดให้นิตยสาร The New Yorker และ NBC อยู่ในกลุ่มซ้ายหรือแนวก้าวหน้าระบุว่า CNN และหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times เป็นประเภทค่อนไปทางซ้ายส่วนหนังสือพิมพ์ USA Today CBS News และ Al Jazeera นั้นอยู่ในประเภทกลางๆแต่หนังสือพิมพ์ Daily Mail รวมทั้ง Fox News ของสหรัฐเป็นประเภทสื่อกลุ่มขวาหรือแนวอนุรักษ์นิยมเป็นต้นครับในทำนองเดียวกันเว็บไซต์ allsides.com ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยระบุจุดยืนหรือแนวคิดทางการเมืองของสื่อว่าอยู่ในประเภทใดอย่างเช่นแนวอนุรักษ์นิยมแนวก้าวหน้าหรือประเภทกลางๆทางนี้เพื่อให้ผู้รับสารนำไปประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันแต่ในขณะที่แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอาจจะช่วยให้ผู้รับข่าวสารเปรียบเทียบเนื้อหารวมทั้งแง่มุมการนำเสนอว่ามีสาระแตกต่างกันอย่างไรเพื่อการตัดสินใจด้วยตนเองได้นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ซามีร์ พาทิลของมหาวิทยาลัยอินเดียนาผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้สื่อได้แนะว่าถึงแม้การช่วยทำเรตติ้งสื่อผู้สร้างเนื้อหาต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลจากภายนอกนั้นอาจจะช่วยเรื่องการเปรียบเทียบและแยกแยะข้อมูลได้ส่วนหนึ่งก็ตามแต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือการตั้งคำถามด้วยตัวเองก่อนที่จะปักใจเชื่อหรือแบ่งปันส่งต่อข้อมูลที่ได้รับออกไปโดยคำถามที่ว่านี้อาจจะเริ่มจากข้อสงสัยง่ายๆที่ว่าข่าวเรื่องนี้มีโอกาสเป็นจริงได้หรือไม่และมีเหตุผลปัจจัยอะไรอื่นหรือไม่ที่จะทำให้เรื่องที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจากทางสื่อกระแสหลักหรือสื่อสังคมออนไลน์นี้เป็นเรื่องไม่จริงครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับอัยการกลางสหรัฐแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซีย6นายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งกระทบการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปีค.ศ.2017และการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ.2018รวมทั้งเป้าหมายอื่นๆมากมายทั่วโลกจอห์นซีดีเมอร์สหัวหน้าแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่ากระบวนการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ก่อความไม่สงบทางคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินติดต่อกันหลายครั้งโดยกลุ่มเดียวซึ่งสร้างความเสียหายรวมทั้งความปั่นป่วนอย่างมากพร้อมระบุว่าไม่มีประเทศใดที่ปรับเปลี่ยนความสามารถทางไซเบอร์ของตนให้กลายมาเป็นอาวุธร้ายแรงได้เท่ารัสเซียและนำมาซึ่งความเสียหายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพียงเพื่อความได้เปรียบทางยุทธวิธีเพียงเล็กน้อยและเพื่อการแก้แค้นเท่านั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังระบุด้วยว่าผู้ต้องหาทั้ง6เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อหน่วย GRU และทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าทำการบุกรุกและโจมตีต่างๆเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลรัสเซียในการบ่อนทำลายตอบโต้และทำลายความมั่นคงของเป้าหมายทั่วโลกสหรัฐกล่าวเตือนว่าการก่อความรุนแรงในระดับสูงซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดอย่างยิ่งในอัฟกานิสถานขณะนี้อาจส่งผลต่อแผนจัดทำข้อตกลงสันติภาพของสหรัฐกับกลุ่มตาลิบานรวมทั้งการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มต่างๆในอัฟกานิสถานด้วยนายซาเมคาลิซาดผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำอัฟกานิสถานมีคำเตือนดังกล่าวในวันจันทร์ในขณะที่กลุ่มตาลิบานเพิ่มการโจมตีต่อกองกำลังอัฟกานิสถานรวมทั้งการโจมตีครั้งใหญ่ในจังหวัดเฮลมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ นายคาริซาทวีตแสดงความหวังว่าความรุนแรงจะเริ่มสงบลงในเร็ววันนี้และขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถกลับสู่การเจรจาได้อีกครั้งสหรัฐและกลุ่มตาลิบานร่วมลงนามในข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาสันติภาพที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การยุติสงครามในอัฟกานิสถานที่กินเวลายาวนาน19ปีขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันอีกสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีโนเกียของฟินแลนด์ได้รับเลือกจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ให้ติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกครับโนเกียระบุว่าจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบสื่อสารบรอดแบนด์แบบไร้สายชุดแรกในอวกาศบนพื้นผิวของดวงจันทร์ภายในปีค.ศ. 2022เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือบนดวงจันทร์นี้คือส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis ของ NASA ที่มีเป้าหมายส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งภายในปีค.ศ. 2024รวมทั้งการสร้างอาณานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์ในระยะยาวครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง410จุดหรือ 1.4% ที่ 28,195 จุด Nasdaq ลดลง192จุดหรือ 1.6% ที่ 11,478 จุด S&P ปรับลงเช่นกันครับ 1.6% ก่อนจะปิดที่ 3,426 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปิดลดลง 0.3% ที่ 1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์และปิดท้ายวันนี้ด้วยช่วงคำในข่าวครับระหว่างที่ทิศทางของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในจังหวะที่น่ากังวลอันเป็นผลพวงจากพิษโควิด-19 ตอนนี้เศรษฐกิจจีนที่รับคลื่นลูกแรกของโคโรนาไวรัสตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเริ่มกลับคืนฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วปฏิตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า China's economy grows nearly 5% in third quarter of 2020หมายความว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตเกือบ 5% ในไตรมาส 3ของปี 2020 ค่ะคราวนี้รายงานทิศทางเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3ที่กลับมาขยายตัว 4.9% ซึ่งสูงกว่าไตรมาส 2ของปีนี้ที่ขยายตัว 3.2% ค่ะตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า recover เป็นคำกริยานะคะหมายความว่าฟื้นหรือกระเตื้องขึ้นค่ะจากประโยคในข่าวที่ว่าChina's economy grew 4.9% for the 3 months between July and September, providing further evidence that the world's second largest economy is rapidly recovering from the worst of the coronavirus pandemic.หมายความว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนี้เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ค่ะขยายความกันต่อกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการฟื้นไข้หรือหายป่วยกันต่อนะคะอย่างคำว่า recovery เป็นคำนามนะคะหมายถึงการฟื้นตัวค่ะตัวอย่างเช่น I am sorry to hear that your father has fallen illwish him a speedy recovery หมายความว่าฉันเสียใจด้วยที่ทราบข่าวว่าคุณพ่อของเธอป่วยขอให้คุณพ่อหายไวๆนะต่อกันที่อีกคำหนึ่งนะคะถ้าอยากจะบอกว่าขอให้กลับมาแข็งแรงอาจจะบอกได้ว่า I hope he returns to health soon หมายความว่าฉันหวังว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงโดยเร็วน่ะต่อกันที่ convalescentเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำนามนะคะหมายถึงค่อยๆฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยค่ะอย่างในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่มีโควิดระบาดก็มีรายงานนะคะว่าทางรัฐบาลสหรัฐมีแนวทางช่วยผู้ป่วยโคโรนาไวรัสด้วยการใช้ convalescent plasma หรือพลาสมาจากเลือดที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกันในการรักษาโควิด-19 ค่ะพลาสมานี้มาจากผู้ที่หายป่วยจากโควิดและร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะคะดังนั้นจึงมีคำว่า convalescentอยู่ด้านหน้าพลาสมานั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือคำว่า convalescence เป็นคำนามนะคะหมายถึงการฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยค่ะตัวอย่างเช่น please don't disturb grandma this week she is in the middle of convalescence หมายความว่าอย่าเพิ่งไปกวนคุณยายช่วงสัปดาห์นี้นะท่านกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นน่ะคำว่า convalescence ก็ ็เหมือนกับคำว่า recuperation ซึ่งหมายถึงการพักฟื้นคืนสู่สภาพปกติค่ะตัวอย่างเช่น the former champion of this Grand Slam tournament needs a little more time for recuperation before he returns to the court หมายความว่าแชมป์เก่ารายการ Grand Slam นี้ยังคงต้องพักอีกสักระยะหนึ่งก่อนหวนคืนสู่สนามอีกครั้งค่ะคำว่า recuperateเป็นกริยานะคะหมายถึงพักฟื้นกู้คืนสภาพนะคะตัวอย่างเช่น the patient is recuperating well but the doctor has to find out what has caused his illness หมายความว่าคนไข้ฟื้นตัวได้ดีแต่แพทย์ยังคงต้องหาสาเหตุของโรคนี้ให้ได้ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษจอห์นเมเจอร์ที่ว่า recovery begins from the darkest momentหมายความว่าการฟื้นคืนทั้งหลายล้วนเริ่มต้นจากห้วงเวลาอันมืดมิดที่สุดค่ะดิฉันมีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington